θέμα του τι συμβαίνει. Το τελευταίο που ακούμε είναι η κατάσταση πολέμου. Από χθες ξεκίνησε να ακούγεται αυτό και είναι ένα, φαίνεται ένας τρόπος επικοινωνίας αυτός. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε και χαιρόμαστε που θα την έχουμε κοντά μας. Την κυρία Κωνσταντίνα Σκαναβή, είναι καθηγήτρια επικοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει μεγάλη θητεία και σε αμερικανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι εξειδικευμένη στην επικοινωνία για θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας. Κυρία Σκαναβή, καλώς ήρθατε. Κυρία Σκαναβή, μας ακούτε? Α, έχουμε προβλήματα και θα την έχουμε σε λιγάκι μαζί μας. Εγώ να σας πω εντωμεταξύ που το ξέχασα ότι είμαστε και είσαστε στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι εδώ με τον Νίκο Μπετσιμέα που ρυθμίζει τον ήχο, τον Παντελή Νταβανέλο, σταθερή αξία στο τηλεφωνικό κέντρο 210-32-17-777. Τον Κώστα Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής σε διαρκή εγρήγορση όλες αυτές τις ημέρες. Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο. Στείλτε μηνύματα εδώ να παρέμβετε, να έχουμε κουβέντα, να ακούσουμε τις απόψεις σας. Γράφετε 1055, αφήνετε κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54045. Το κόστος είναι 31 λεπτά του ευρώ με ΦΠΑ έως 24%. Και περιμένουμε να ακούσουμε να ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εγώ τότε θα σας πω για αυτό που έλεγα για τα εργασιακά, γιατί πραγματικά εδώ θα είναι ο μεγάλος πόλεμος, νομίζω εγώ. Ας ξεκινήσω από την Ισπανία, όπου 5.000 εργάτες στη Mercedes-Benz έκαναν απεργία και έκλεισαν την παραγωγή στο εργοστάσιο, γιατί η εταιρεία τους είχε υποχρεώσει να δουλέψουν, ενώ έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις η πανδημία στην Ισπανία, έτσι. Έχει έρθει επίσης μια φοβερή κυκλοφορία διαδικτυακά, μια φοβερή επιστολή εργαζομένων από την Ιταλία, που λένε ότι ζούμε σε δύσκολες στιγμές, αλλά οργανωνόμαστε έτσι ώστε να μην παραδοθούμε και να προετοιμάσουμε την επόμενη επίθεσή μας. Σκέψεις, σενάρια και αξιώσεις στη μέση της έξαρσης του κορονοϊού. Και αναφέρονται σε πάρα πολλά στην κοινωνική συνείδηση, σε περίοδους κορονοϊού και σε πολλά ακόμα. Θα σας τα πω τα περισσότερα από αυτά. Επίσης, μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση της Δανίας. Ωραία θα ήταν να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Πάμε όμως τώρα εμείς να δούμε πώς γίνεται η επικοινωνία σε περιπτώσεις τέτοιες όπως αυτό που ζούμε τώρα, μια πανδημία που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Η κυρία Κωνσταντίνα Σκαναβή, λοιπόν, είπαμε, είναι εξειδικευμένη στην επικοινωνία για θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας και είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Σκαναβή. Χαιρόμαστε που θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που μου δίνετε αυτή η δυνατότητα, γιατί σε αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να μην ατονίσει και το κομμάτι της επικοινωνίας, δηλαδή πώς μεταφέρεται η επιστημονική πληροφορία στον πολίτη προς χρήση, πραγματική χρήση και όχι απλή κατανάλωση.
Μου λέγατε χθες που μιλούσαμε για να, όταν σας αναζήτησα εγώ για να μπορέσω να σας προσκαλέσω στην εκπομπή, ότι ο γιατρός και μετά και το κράτος είναι ο πομπός και ο πολίτης είναι ο δέκτης, έτσι?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Πώς πάει αυτή η σχέση πομπού-δέκτη τώρα?
Για να μπορέσει ο δέκτης να πάρει μία πληροφορία και να τη χρησιμοποιήσει πραγματικά και ουσιαστικά, mm-hmm. πρέπει να είναι η κατάλληλη πληροφορία. Αν η πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στο προφίλ και τις ικανότητες κατανόησης και επεξεργασίας του δέκτη, mm-hmm. τότε θα είναι μία άχρηστη πληροφορία. Είναι σαν να μιλάς σε κάποιον σε μία γλώσσα που δεν κατανοεί.
Ναι. Πώς ορίζουμε τώρα την σωστή, την λανθασμένη, την υπερβολική, τη χαλαρή πληροφορία άραγε σε κάθε περίπτωση? Γιατί εδώ, ας πούμε, με αφορμή την πανδημία, έχουμε ο καθένας τη δικιά του άποψη, έτσι?
Πολύ σωστά. Και ξαφνικά βρισκόμαστε και δέκτες όλοι μας ως πολίτες τα τελευταία χρόνια ποικίλων θεμάτων, έτσι, αρχίζοντας από οικονομικά θέματα, κοινωνικά θέματα, mm-hmm. τώρα φτάνουμε σε ιατρικά. Και καλούμαστε να δράσουμε σαν πανεπιστήμονες, δηλαδή να γνωρίζουμε τα πάντα,
ναι.
και να μπορούμε και να δράσουμε άμεσα.
Ναι.
Δηλαδή τώρα εάν δούμε με τον κορονοϊό, πάρα πολλές φορές ή μάλλον τις περισσότερες φορές σε κάθε συζήτηση μας μιλάνε για ατομική ευθύνη.
Mm-hmm.
Μας μιλάνε για κάτι το οποίο έχει σχέση με φιλότιμο, με ευθύνη. Άραγε όμως κατανοούμε πραγματικά αυτές τις λέξεις τι σημαίνουν, γιατί είναι λίγο ασαφείς όροι αυτοί. Είναι όπως έρωτας, αγάπη, ευθανασία. Mm-hmm. Δηλαδή είναι όροι που τους αντιλαμβανόμαστε,
mm-hmm.
αλλά στην πράξη υπάρχει μια ιδιαιτερότητα,
ναι.
την οποία Όμως σε αυτή τη φάση, αυτή η ιδιαιτερότητα, αν δεν την κατανοήσουμε, θα έχουμε χάσει τον πόλεμο με τη συγκεκριμένη πανδημία.
Mm-hmm.
Γιατί? Γιατί η συγκεκριμένη ασθένεια, η συγκεκριμένη πανδημία, mm-hmm. έχει δύο χαρακτηριστικά. Αφενός ότι ο ιός ήρθε για να μείνει για αρκετό καιρό,
ναι.
και αφετέρου ότι πρέπει να δράσουμε σαν ενδυνάμει όλοι να είμαστε φορείς του ιού.
Mm-hmm.
Γιατί ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε και να, την υγεία και την επιβίωσή μας είναι με το να κερδίσουμε χρόνο.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι αγοράζουμε χρόνο για να μπορέσει το σύστημα υγείας μας να επανδρωθεί, να ισχυροποιηθεί, συνάμα να δώσουμε χρόνο στους επιστήμονες να
βρεθεί κάποιο φάρμακο.
Με κάποιο φάρμακο, mm-hmm. με κάποιο εμβόλιο και να δημιουργηθεί και μια ανοσία mm-hmm. στον πληθυσμό. Για να μπορέσουμε όμως όλοι να συνεργαστούμε, πρέπει να μπορούμε να καταλάβουμε τα μηνύματα.
Ναι.
Και εκεί άρχισε λιγάκι παρανόηση και έχουμε δει ότι όλοι οι εκτροχιασμοί που έχουν γίνει με την μη τήρηση κανόνων,
mm-hmm.
με το ότι ξέφυγαν σε κάποιες χώρες, είναι ανυπακοή οδηγιών ή κανόνων, οι οποίοι όμως δεν έγιναν άμεσα αντιληπτοί στη σημασία τους.
Ναι, βέβαια, απ' την άλλη, θα μου επιτρέψετε, είναι εντελώς προσωπική η άποψη, αλλά επειδή άκουγα σήμερα και τον Πρωθυπουργό και επέμενε στο ατομική ευθύνη και πειθαρχία, εδώ βλέπουμε να μετατοπίζεται και ένα βάρος, έτσι, γιατί είναι απαραίτητη η ατομική ευθύνη και προφανώς και πειθαρχία σε ό,τι λένε οι επιστήμονες. Απ' την άλλη, βλέπουμε να εστιάζουμε μόνο σε αυτό και να μην ακούμε το υπόλοιπο για την ευθύνη της πολιτείας, για τα νοσοκομεία και όλα τα άλλα που θα πρέπει να υπάρχουν.
Κοιτάξτε, σε αυτή την φάση η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκη να ακούμε περισσότερο θετικά πράγματα παρά αρνητικά.
Ναι.
Δηλαδή κάποτε θα έρθει ο καιρός που ίσως θα γίνει κριτική σε πολλά επίπεδα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση από πλευράς πόσο μπορεί να αντέξει κάποιος, τα αρνητικά σχόλια νομίζω δημιουργούν μία αντίσταση. Δηλαδή, εάν κάναμε τώρα μία αξιολόγηση του πληθυσμού και βλέπαμε είτε σε κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, είτε σε συζητήσεις, αν κάποιος πάει να κάνει έντονη κριτική,
ναι.
οι περισσότεροι το αποθούνε γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε και άλλη ασχήμια.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα η ευθύνη είναι στην έλλειψη σωστής παιδείας πάλι του πολίτη επί χρόνια. Τώρα, αν φταίει οποιοδήποτε κυβερνητικός μηχανισμός, σαφέστατα, αυτό είναι κάτι να το αξιολογήσουμε και να εστιαστούμε και αυτό χρειάζεται. Γι' αυτό λέμε πάντα ουδέν κακό αμυγές καλού, έτσι. Δηλαδή από αυτή την κρίση θα γίνουμε και σοφότεροι.
Ναι.
Είχαμε άραγε ποτέ εκπαιδευτεί στο να είμαστε σωστοί πολίτες? Ξέραμε τι είναι οι υποχρεώσεις μας? Είμαστε οι πολίτες που βγαίναμε και φροντίζαμε για το περιβάλλον? Εγώ έχω ασχοληθεί 6 χρόνια με εθελοντικές ομάδες που κάνουν πρακτική οι φοιτητές σε ένα mm-hmm. νησί στη Σκύρο
mm-hmm.
και επί 6 χρόνια κάνουμε εθελοντική δουλειά στο λιμάνι σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου και ουδέποτε ήρθε ένας πολίτης να πει να βοηθήσει.
Mm-hmm.
Μα βοηθούσε στο νησί κάποιο συγκεκριμένη περιοχή, έτσι, την
ναι.
ανάπτυξη κάποιου τόπου. Άρα, γιατί να διαφέρουμε και σε θέματα υγείας? Απλά γιατί φοβόμαστε τώρα περισσότερο.
Mm-hmm.
Όμως ίσως να μην είχαμε και ιούς αν είχαμε προστατεύσει και το περιβάλλον. Καταλάβατε, τώρα αυτές είναι συζητήσεις φιλοσοφικές που θα μας απασχολήσουν. Αλλά εδώ έχουμε, ναι, μία ασθενή εκπαίδευση του πολίτη,
mm-hmm.
του τι πρέπει να κάνει, και από την άλλη μεριά έχουμε έναν κρατικό μηχανισμό που λέει ατομική ευθύνη.
Ναι. Mm-hmm.
Οπότε βρισκόμαστε σε μία σύγχυση.
Ναι, mm-hmm. υπάρχει ένα κενό.
Ακριβώς. Ποια είναι η ατομική ευθύνη?
Mm.
Και πότε μου την επιβάλλεις σαν οδηγία και πότε μου την επιβάλλεις πια σαν πειθαρχία και πώς αντιδρώ? Δηλαδή πριν ένα μήνα ζήσαμε το σκηνικό με τα καρναβάλια.
Mm-hmm.
Και φυσικά όταν έχουμε δει τι έχει γίνει στην Κίνα, όταν λέμε ότι δεν θέλουμε καρναβάλια, εάν μιλούσαμε για πολίτες που είχαν εκπαιδευτεί σωστά mm-hmm. και ξέρανε τι είναι η ατομική ευθύνη, σαφέστατα δεν θα μπλεκόντουσαν σε οποιοδήποτε πανηγυρισμό που θα σήμαινε εκτός από συνωστισμό και επισκέψεις από άλλες περιοχές. Βέβαια ο πολίτης δεν κατάλαβε τι σήμαινε αυτό
mm-hmm.
και σου λέει γιατί μου απαγορεύεις ένα καρναβάλι και δεν μου λες να μην πάω, ας πούμε, στην εκκλησία ή να μην πάω στο γήπεδο.
Ναι, γιατί ήταν αμφίσιμο το μήνυμα. Όταν οι εκκλησίες μένανε ανοιχτές και ακούγαμε τους ιερείς να μας λένε ταυτόχρονα ότι δεν βλάπτει η Θεία Κοινωνία και ότι να έρχονται όποιοι θέλουν και μόνο οι ευπαθείς ομάδες να μην έρχονται. Υπήρχε απόλυτη αμφισημία, έτσι.
Κοιτάξτε, σε εκείνη την περίοδο με το καρναβάλι, απλά ήταν γιατί δεν απαγορεύουμε και τα άλλα, απλά για να τα απαγορεύσουμε. Θεωρώντας ότι είναι μια άστοχη κίνηση. Εκεί φταίει ο μηχανισμός που δεν εξήγησε, το καρναβάλι δεν το θέλουμε, γιατί θα έρθουν επισκέπτες από άλλες περιοχές και αν έχουμε κρούσματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη
να τους εχνηλατήσουν. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, αυτό δεν εξηγήθηκε ποτέ.
Ακριβώς. Αν αυτό το είχε καταλάβει ο πολίτης, έτσι, θα μπορεί να είχε αντιδράσει και πολύ διαφορετικά, αν καταλάβαινε ποιος ήταν ο λόγος.
Κυρία Σκαναβίνα, με συγχωρείτε, σας διάκοψα. Ναι, πείτε.
Και το ίδιο και αργότερα, ας πούμε, αλλά ήταν πάρα πολύ νωρίς για να αρχίσεις τις απαγορεύσεις. Και ξέρετε, στις απαγορεύσεις έχουμε και την αντίδραση.
Ναι.
Και αν ο πολίτης δεν συνεργαστεί, που το έχουμε δει με πάρα πολλά θέματα, τότε ένα ολόκληρο έργο καταραίει. Οπότε έπρεπε και ο κυβερνητικός μηχανισμός, αλλά και οι επιστήμονες, να πάνε λίγο πιο ήπια, μέχρι να μπορέσει να πιστεί και ο πολίτης ότι δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι απλά για απαγόρευση. Βέβαια, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πόσες φορές δεν έχουμε πει ότι έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ο κόσμος γελάει και λέει κάθε Σαββατοκύριακο για να μην πάμε εκδρομή και ούτω καθεξής, έτσι. Οπότε αυτό είναι που εξηγώ προγενέστερα, ότι η εκπαίδευσή μας ως πολίτες είναι ασθενής.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής όμως. Η επικοινωνία πολλές φορές περιλαμβάνει γερές δόσεις τρομοκράτησης. Και πολλές φορές δικαίως, πολλές φορές αδίκως, ανάλογα με τις περιστάσεις. Σήμερα, ας πούμε, από χθες έχει αρχίσει να ακούγεται αυτό. Σήμερα το ακούσαμε από τα πιο επίσημα χείλη, από τον Πρωθυπουργό, να λέει ότι βιώνουμε κατάσταση πολέμου.
Σωστά.
Αυτό βγάζει. Μπορεί να βγάλει διαφορετικά αντανακλαστικά στους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Μιλώντας τώρα με ψυχολογικούς όρους, δηλαδή.
Βεβαίως. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα-πρώτα, ότι όπως βλέπετε αυξάνουμε την επικινδυνότητα σταδιακά, έτσι, για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα βασικά μας προβλήματα στην εποχή που ζούμε είναι η κρίση πανικού, η κατάθλιψη, τα ψυχολογικά. Οπότε δεν θέλεις να αναστατώσεις και έναν πληθυσμό ο οποίος σε ένα μεγάλο του ποσοστό έχει και αυτά τα άγχη. Και πας σταδιακά μέχρι να μπορέσει να το εμπεδώσει κάποιος και να το αποδεχτεί. Από την άλλη, λίγο τρόμο χρειάζεται να δημιουργήσεις για να τραβήξεις το ενδιαφέρον. Αν όμως το πας πάρα πολύ μακριά, η ψυχολογία μας λέει κάτι που αρχίζει από αρνητικό ερέθισμα και έχει μεγάλη δόση πανικού και φόβου, θα έχει μικρή διάρκεια ζωής.
Ναι.
Και εμείς, όπως είπαμε εδώ, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο έφτασε και θα μείνει μαζί μας και προτρέχει σε σχέση με εμάς. Δηλαδή εμείς τρέχουμε από πίσω να καλύψουμε τις εξελίξεις αυτής της διαδικασίας.
Ναι.
Αν φτάσουμε σε απόγνωση, εντάξει, θα πούμε δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα, όποιος ζήσει έζησε.
Ναι, εντάξει, εδώ πάμε στην επικοινωνιακή πολιτική του Μπόρις Τζόνσον τώρα, έτσι, που μάλιστα είπε κιόλας ότι εμείς λέει αυτό που λέμε είναι ότι οι μεγάλοι ηλικιωμένοι άνθρωποι θα μπορούσαν έτσι να καταλήξουν σε έναν ήρεμο θάνατο, να αποφύγουν την άνοια και όλα τα. Είναι ανατριχιαστικά πράγματα δηλαδή.
Είναι ανατριχιαστικά γιατί αν σκεφτούμε ότι πλέον ακούς για κάποιον 75 χρονών ή 80 και λες κρίμα δεν είχε και τίποτα.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι οι εποχές που άκουγες ο δάσκαλος να είναι 35 και έλεγες πόπο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Ναι, βέβαια.
Τώρα έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας. Οι άνθρωποι αυτοσυντηρούνται και είναι μια χαρά. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και στις κοινωνίες μας όπως η Ασία, η Ιταλία, η Ελλάδα πάρα πολύ έντονη σύνδεση των ηλικιωμένων με τις νεότερες γενιές γιατί αυτοί κατά μέσο όρο μεγαλώσανε και πολλά από αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Δεν είναι τόσο απλό να πούμε ότι κάποιος εντάξει ολοκλήρωσε το ρόλο.
Φυσικά,
του.
Μα δεν είναι.
Αντεγιά.
Είναι απάνθρωπο, όχι δεν είναι απλό απλά. Είναι και, απάνθρωπο.
Και, βέβαια, είμαστε και γερασμένες κοινωνίες. Για σκεφτείτε τώρα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πληθυσμών ακούει κάθε μέρα στην τηλεόραση ότι είναι σε επικινδυνότητα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πόσο θα το αντέξει αυτό.
Ναι, είναι το ψυχολογικό βάρος, είναι πολύ, πολύ είναι. Βαρύ. Είναι...
Δεν βγαίνουν έξω.
Έτσι είναι.
Χάσανε τα στοιχειώδη της ανθρώπινης επαφής. Mm-hmm. Τώρα να σου λένε ότι είσαι.
Υποψήφιος. Είσαι υποψήφιος.
Όχι υποψήφιος, ότι θα πεθάνεις και αβοήθητος, γιατί δεν θα υπάρχουν αρκετές αναπνευστικές υποστηρικτικές μηχανές.
Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι οι υποστηρικτικές μηχανές όντως δεν υπάρχουν. Πάντως και αυτό είναι πρόβλημα πέρα από κάθε επικοινωνία, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά όπως και με την Εκκλησία που το αναφέρατε, ότι σε μια κοινωνία πάλι όπως η ελληνική, όπου έχουμε κάποιες λατρευτικές ιδιαιτερότητες και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της ασπάζεται και έντονα και κρατιέται σε δύναμη μέσα από αυτές, δεν ήταν και εύκολο να πάρεις αποφάσεις και να το εξαλείψεις, γιατί θα είχες αντίδραση. Δηλαδή, βλέπετε, πάμε δύο βήματα μπροστά, ένα πίσω. Δηλαδή προσπαθούμε να μειώνεται και η αντίδραση, η οποία θα φέρνει μόνο κόστος. Οπότε λίγο είναι Ρώση και ρουλέτα.
Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά ειδικά το κομμάτι αυτό με τις εκκλησίες, με χώρους που σωρεύεται κόσμος και όλα τα κηρύγματα, τα μεσαιωνικά που ακούγαμε για το αν είσαι πραγματικά πιστός δεν θα σε πειράξει τη κοινωνία, αν δεν είσαι μπορεί να σε κολλήσει, ήταν τραγικά να τα ακούμε ας πούμε και να τα ζούμε.
Κοιτάξτε, το τραγικό δεν ξέρω αν είναι αυτό, όσο ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι και το κέντρο της Αθήνας, το Κολωνάκι.
Το καταλαβαίνουμε αυτό.
Όσο περισσότερα απομακρύνεσαι, αυτά δεν τα λένε μόνο οι εκκλησίες.
Όχι βέβαια, αυτό ισχύει που λέμε. Φυσικά και δεν είναι μόνο η Αθήνα και δεν είναι μόνο το Κολωνάκι, δεν είναι μόνο δεν ξέρω, το Σύνταγμα ας πούμε.
Ναι.
Αλλά πέρα από αυτό όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορεί να έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στο πώς εφαρμόζονται.
Όχι, αλλά αυτό πάλι πάμε πίσω στην εκπαίδευση. Έτσι,
έτσι είναι. Έτσι.
Σε μια σωστή εκπαίδευση, όπου ο καθένας μας θα μπορεί να έχει κριτική αξιολόγηση και δεν θα χρειάζεται να τον τραβάς και να τον σέρνεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, πολιτική, θρησκευτική, σεξουαλική, οτιδήποτε.
Σωστό, σωστό. Κυρία Σκαναβή, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτήν την κουβέντα, γιατί ήταν μια κουβέντα στο, πώς να το πω, δεν ήταν στην κεντρική σελίδα, ήταν στις πίσω σελίδες και ήταν πολύ ωραία που ακούσαμε λίγα, μοιραστήκατε μαζί μας κάποια έτσι από όλα αυτά που εσείς τα ξέρετε και τα έχετε σπουδάσει σε σχέση
Άννα,
με την κοινωνία.
Αν θα μου επιτρέπατε μόνο ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα, είναι ότι επειδή δίνουμε πάρα πολύ βάρος στην πρώτη γραμμή, στους ανθρώπους της νοσηλείας, στους καθηγητές όλους εμάς που
Κυρία Σκαναβή. Δεν σας
η οποία αυτή τη στιγμή κάνει μεγάλο αγώνα να υποστηρίξει ένα νέο τρόπο ζωής. Και να τους ενθαρρύνουμε, γιατί σε αυτούς είναι το στοίχημα.
Ναι, σωστό.
Να ακολουθήσουν τις οδηγίες.
Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό
γεια
απόγευμα.
Σας.
Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, λέτε. Λέει ο Άρης εδώ. Αν κατάλαβα καλά, η αιματολόγος, μιλήσατε προηγουμένως, η κυρία Ματσούκα, λέτε, είπε ότι θα νοσήσει το 60% σε βάθος χρόνου, δηλαδή 5,5 εκατομμύρια Έλληνες. Του τέστην, λέει ο Άρης, χαιρέτα μας τον Πλάτανο. Όχι τόσο απεσιοδοξία, Άρη μου. Προφανώς κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο που θα έχει νοσήσει το 60%. Αυτό που επιχειρείτε τώρα και με τα περιοριστικά μέτρα είναι να καθυστερήσει όλο αυτό το πράγμα.